smiles. I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I put my arm around to you.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Σήμερα ξεκινάμε γρήγορα γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε να μάθουμε πολλά, να πούμε πολλά, να σας χαρίσουμε πολλά. Θα έχουμε και δωράκια σήμερα. Και έχουμε όμως να δούμε και την επικαιρότητα η οποία τρέχει και στις νέες τεχνολογίες. Θα ήθελα βέβαια αυτό το διάστημα που είναι πολλά πράγματα που τρέχουν, κυρίως τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα υπόλοιπα με τις νομοθεσίες και. Υπάρχουν και έργα όμως και είναι σημαντικό να τα δούμε. Ποιοι είμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο? Είμαστε η γνωστή κυριακάτικη συμμορία. Μου επιτρέπουν, ελπίζω, οι συνάδελφοι αυτή τη λέξη. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης που ρυθμίζει τον ήχο, η Αθήνα Σαλούστρου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Και πάμε χωρίς καθυστέρηση στο πρώτο μας θέμα. Ένα ευρωπαϊκό έργο εγκαινιάζεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 24 Απριλίου. Λέγεται Seagull, 5G Seagull, 5G Seamless Roaming for the Greece-Bulgaria Cross-Border Corridor, δηλαδή 5G για τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ένα ευρωπαϊκό έργο συγχρηματοδοτούμενο μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο συντονιστής είναι ο Δ. Παναγιώτης Δεμέστιχας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, αλλά και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Wings ICT Solutions. Κύριε Δεμέστιχα, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρουμε ότι έχετε πολλά να κάνετε μέχρι την Τετάρτη, έτσι δεν είναι?
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, γιατί το έργο τρέχει γύρω στο 1,5 χρόνο και είναι η πρώτη, ας πούμε, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και το τι έχει κάνει σαν έργο.
Η εκδήλωση θα γίνει στον Μπρουμαχώνα, να πούμε.
Η εκδήλωση θα γίνει ακριβώς στον Μπρουμαχώνα.
Και θέλω να σε ευχαριστήσω και για την πρόσκληση. Δεν θα μπορέσω να έρθω, αλλά ελπίζω ότι πολλοί θα είναι οι συνάδελφοι που θα έρθουν εκεί για να το καλύψουν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι αγαπάτε και στηρίζετε την τεχνολογία και μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε ήταν υποχρέωσή μας να σας καλέσουμε. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά κι εσείς να κάνετε μέσα σε κάθε εβδομάδα. Να πω λίγα πράγματα για το έργο,
βέβαια,
αν είναι εφικτό.
Λοιπόν,
το έργο ανήκει σε ένα πλαίσιο έργων που μεταφέρει αποτελέσματα από την έρευνα στην πράξη. Δηλαδή, το έργο αποσκοπεί το συγκεκριμένο στο να στηθεί μια υποδομή η οποία θα είναι 5G ενισχυμένο κατά κάποιο τρόπο, το λέω λίγο απλά, από το Βόλο μέχρι την περιοχή της Σόφιας. Η έμφαση βέβαια των πρώτων πειραμάτων είναι στα σύνορα προκειμένου να δούμε τη διαλειτουργικότητα, δηλαδή κατά πόσο οι υπηρεσίες θα μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα από τη μία πλευρά καθώς διασχίζει στα σύνορα.
Τώρα, έχετε, και δύο εταίρους, έχετε και δύο εταίρους.
Βεβαίως, είναι
κομβικοί. Ναι, θα μας πείτε και για αυτούς.
Βεβαίως, είναι κομβικοί εταίροι. Είναι ο ΤΕ, Κοσμοτέ και η Α1 από τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Οι οποίοι ουσιαστικά με τη βοήθεια της Ericsson, που είναι ο προμηθευτής, στείνουν αυτό που λέγεται 5G Corridor. Τι είναι το 5G Corridor? Είναι ότι πάμε σε οδικές υποδομές που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασυνδέσουν την Ευρώπη και εκεί πάνω βάζουμε 5G, το οποίο δεν είναι βέβαια κάτι το απλό το οποίο έχουμε στις πόλεις, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι κάπως πιο ενισχυμένο, με δυνατότητα να μεταφέρει πιο γρήγορα την πληροφορία, δηλαδή μάλλον να μεταφέρει περισσότερη πληροφορία σαν ρυθμό, αλλά και πιο γρήγορα. Mm-hmm. Τι θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε πολλά πράγματα. Αφενός υπάρχουν οι απλές υπηρεσίες, οι οποίες είναι η φωνή, το βίντεο, η διασκέδαση κτλ. Αλλά υπάρχουν και επικοινωνίες οι οποίες θα στηρίξουν περιοχές όπως είναι τα logistics, τη μεταφορά των προϊόντων. Τα corridors έχουν οριστεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείς ουσιαστικά να διασχίσεις την Ευρώπη, για παράδειγμα να πας από το Αμβούργο μέχρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ή και πιο κάτω, μέχρι την Κύπρο.
Έχοντας συνέχεια στη διαδρομή αξιόπιστο διαδίκτυο, κυρίως και για τα κλασικά αυτά που το χρησιμοποιούμε εμείς ως καταναλωτές, αλλά και για εμπορικούς σκοπούς, αν κατάλαβα καλά, έτσι.
Βεβαίως, και μάλιστα για να μπορούμε να παρακολουθούμε πού είναι τα προϊόντα μας, πώς είναι τα οχήματα ή τα πλοία, τα τρένα τα οποία μεταφέρουν, και βέβαια την κατάσταση των οδηγών. Μάλιστα, τέτοια υπηρεσία είναι και μία από τις υπηρεσίες αυτές, τη φτιάχνει και η εταιρεία μου, η Wings ICT Solutions, η οποία βέβαια στηρίζεται πάνω στις πολύ δυνατές υποδομές που παρέχει τόσο η Κοσμοτέ, ο ΤΕΙ Κοσμοτέ και βέβαια η Α1, την πλευρά της Βουλγαρίας. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι μια τεράστια, έτσι, ένα βήμα προόδου, το οποίο θα είναι και στο μέλλον ακόμα πιο εμφανές, διότι η διακίνηση των εμπορευμάτων με ασφάλεια, με ταχύτητα, έτσι, και βλέποντας την ποιότητα ανά πάσα ώρα και στιγμή, είναι ένας παράγοντας και για ποιότητα ζωής, αλλά και για να πέσουν τιμές και να έχουμε καλή συμπεριφορά προς το περιβάλλον και όλα αυτά τα οποία απαιτούνται, έτσι, mm-hmm, στα προσεχή μας.
Είναι πολλοί αυτοί οι διάδρομοι που χρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο έργο?
Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα τμήμα του διαδρόμου που συνδέει αυτό που σας είπα στην Ανατολική Ευρώπη, που πάει από την Κεντρική Ευρώπη προς το Νότο. Υπάρχουν άλλα έργα που χρηματοδοτούν άλλους διαδρόμους, πάντα μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν προθεσμίες στις οποίες υποβάλλεις προτάσεις και κάποιες εγκρίνονται, ή η αλήθεια είναι ότι μπορείς μετά από πολλή δουλειά να διαπιστώσεις ότι απέτυχες, αλλά είναι και αυτό μες στη ζωή. Σε αυτό ήμασταν, πιστεύω. Και πάντα χρειάζεται και λίγο η συγκυρία. Ήμασταν πάντα, απαιτείται πάρα πολύ δουλειά και ποιοτική. Και νομίζω ότι τώρα γίνεται η δουλειά για να υλοποιηθεί το έργο και από τους κομβικούς, έτσι, συνεργάτες στο έργο. Δηλαδή η ομάδα της Κοσμοτέ, η ομάδα της Α1 κάνουν καταπληκτική δουλειά, για να σας είπα, και σαν μηχανικοί, αλλά και σαν ερευνητές και σαν επιστήμονες, για να στηθεί ένα σωστό σύστημα για να το εκμεταλλευτούν, να το απολαύσουν οι χρήστες μας.
Κύριε Δεμέστιχα, ναι, μας είπατε ότι είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Πότε ολοκληρώνεται το έργο, πότε δηλαδή θα είναι έτοιμος ο διάδρομος, σε εισαγωγικά?
Κοιτάξτε, ας πούμε ότι είμαστε κάπου στη μέση, γύρω στο 25 θα είναι πλήρως έτοιμος. Τώρα δείχνουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, έχει στηθεί σε πολύ μεγάλο εύρος και βέβαια πάντα σε ένα έργο υπάρχει και η φάση όπου το έχεις στήσει και πρέπει να το δοκιμάσεις και να δημοσιοποιήσεις αποτελέσματα.
Η κλασική ερώτηση που κάνουν όλοι είναι αν είναι Wi-Fi, αν το 5G είναι standalone ή αν είναι πάνω σε υπάρχουσα δομή 4G.
Κοιτάξτε, σιγά σιγά θα πάμε προς το stand-alone, έτσι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχει μεγάλα πλεονεκτήματα τα οποία, ας πούμε, θα δώσει και ιδιαίτερα σε καθυστέρηση στο θέμα, ας πούμε, το πόσο γρήγορα μπορώ να στέλνω ένα μήνυμα και να λαμβάνω μια απάντηση. Μάλιστα, πάλι σε συνεργασία με τον ΟΤΕ έχουμε ένα ωραίο εργαστήριο και, ας πούμε, demo room για μια άλλη δραστηριότητα, όπου δείχνουμε, για παράδειγμα, ότι μια βιομηχανία εκμεταλλευόμενη το stand-alone μπορεί να τριπλασιάσει την παραγωγικότητά της. Πώς θα το κάνει αυτό? Ελέγχοντας πολύ πιο συχνά τα ρομπότ της, τους εργάτες της, την ενέργεια που καταναλώνει και διάφορα άλλα πράγματα. Μάλιστα και σε αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη.
Θα σας το ζητούσα τώρα, κύριε Δεμέστηκα. Ας κλείσουμε εδώ, λοιπόν, ότι την επόμενη φορά θα τα πούμε στο showroom που έχετε φτιάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε και καλή επιτυχία για την ερχόμενη Τετάρτη.
Σας ευχαριστούμε, κυρία Καϊμάκη, και τους συνεργάτες σας για την τεράστια στήριξη που παρέχετε στον τεχνολογικό τομέα της Ελλάδας και διεθνώς. Να είστε καλά.
Γεια σας, κύριε Δεμέστηκα. Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Δεμέστηχας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και συντονιστής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας Wings ICT Solutions και συντονιστής του έργου 5G Seagull, που ακούσατε ότι θα ενώσει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία σε ένα κοινό διάδρομο 5G. Lonely and feeling blue, these arms of mine, they are yearning from wanting you, and if you would let them. Δεν είμαστε όμως μόνοι στο στούντιο. Στο διπλανό μικρόφωνο έχω τη χαρά να υποδεχτώ τον Γιώργο Μαριά, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας πολιτικής οικονομίας στο
πολιτικών επιστημών.
Πολιτικών επιστημών, ναι, ναι, συγγνώμη, έχεις απόλυτο δίκιο στο απιθύτα. Αλλά είναι και ο μεταφραστής, ανάμεσα, ο ένας από τους δύο μεταφραστές. Ο άλλος είναι ο Αλέξανδρος Μινωτάκης, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λιγάκι στο τηλέφωνο επίσης. Ενός βιβλίου, το οποίο ονομάζεται «Καπιταλισμός πλατφόρμας». Αυτό το βιβλίο, όταν βγήκε το 2000, όταν κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2017, έκανε τεράστια αίσθηση. Πραγματικά έκανε τεράστια αίσθηση, γιατί πιάνει από τη μία τις μεταβολές του καπιταλισμού. Θα σας πω μία πρόταση εγώ και μετά θα τα πάρουμε όλα από την αρχή. Τις μεταβολές του καπιταλισμού από την ιστορία του και μετά, ξεκινώντας από τον Μάρξ, τέλος πάντων, από εκείνη την εποχή, πιάνει τις μεταλλάξεις των πλατφορμών, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση, της κάθε πλατφόρμας, ας το πούμε διαφορά, του κάθε είδου πλατφόρμας, που θα συζητήσουμε και με τον Γιώργο τι είναι πλατφόρμα ακριβώς και πώς την ορίζουμε, και έρχεται στο σήμερα, όπου ο καπιταλισμός μεταλλάσσεται χρησιμοποιώντας τον τύπο της πλατφόρμας για να πάρει νέες μορφές και να πάρει νέες μορφές. Άκουγα στο Instagram, και γι' αυτό το λέω κιόλας, στο Instagram, το είδα στο TikTok, δεν θυμάμαι, τον πρώην υπουργό, σύντομο υπουργό οικονομικών της Ελλάδας, τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος έλεγε σε ένα post, είτε real, ήταν τα TikTok, δεν θυμάμαι πολύ καλά, ότι ο καπιταλισμός τελείωσε όπως τον ξέρουμε, ότι περνάμε σε μια νέα εποχή φεουδαρχίας και ότι οι άρχοντες αυτή τη φεουδαρχία είναι οι πλατφόρμες. Είναι λίγο, θα έλεγα, διεστραμμένη έκφραση αυτό που λέει ο... Έχω ένα πρόβλημα με το όνομα του συγγραφέα. Λέγεται Νίκ. Γιώργο, καλώς ήρθες.
Το είχα πρόβλημα και εγώ. Για καιρό το είχα αυτό το πρόβλημα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ο Νίκ Σέρνικ ή Σέρνιτς.
Νίκ Σέρνικ, λοιπόν. Δεν γράφεται καθόλου έτσι το όνομά του. Είναι τσέχικο όνομα. Δεν μπορεί κανείς να το πει και ακριβώς. Μου έλεγε ο Γιώργος ότι το αγγλοποίησε κάπως.
Ρώτησα τον ίδιο για να δω πώς θα μπορούσαμε, λοιπόν, να το μεταγράψουμε κάπως στα ελληνικά. Ο οποίος έχει γράψει αυτό το βιβλίο όντως πριν 7 χρόνια και Εμείς επιλέξαμε να το μεταφράσουμε αρκετά μετά, για, mm-hmm. αν μιλάμε για ψηφιακή τεχνολογία, 7 χρόνια
είναι
τεράστια απόσταση, αλλά θεωρούμε ότι...
Είναι ένα βιβλίο θεωρίας όμως.
Ακριβώς.
Δεν είναι ένα βιβλίο...
Είναι ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορεί να χτίσεις.
Εκείνο που είναι εξαιρετικό και που, γιατί εγώ το είχα διαβάσει το βιβλίο όταν ήταν στα αγγλικά, βρήκα εξαιρετική την έκδοση, το σημείωμα για την ελληνική έκδοση κατά κάποιο τρόπο, το οποίο το έγραψε τώρα ο συγγραφέας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος, να το πούμε και αυτό. Κυκλοφόρησε πριν από πόσες μέρες, μια εβδομάδα.
Ναι, 10 μέρες. Εντάξει, έχει, ναι, 10 μέρες.
Αξίζει να το πάρετε στα χέρια και να το διαβάσετε, γιατί μας λύνει όλες τις απορίες. Να τώρα, ας πούμε, έχουμε ένα θέμα που παίζει σε όλα τα κανάλια από χθες και είναι χθες, προχθές, ποτέ είναι, και είναι που βούτυξε η εφορία σε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή επιχείρηση, τους influencers, γιατί δεν πληρώνουν εφορία, γιατί δεν λένε ότι κάνουν διαφήμιση, γιατί. Αν διαβάσει κανείς το βιβλίο, θα δει ότι οι influencers στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά εργαζόμενοι υπεργολάβοι κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Ναι, είναι αυτή η τάση της εξωτερικής ανάθεσης όλων των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας σε όλο και περισσότερους παίχτες προς τα έξω, ας πούμε.
Να βάλουμε λίγο και στην κουβέντα όμως και τον Αλέξανδρο Μινωτάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Δεν είσαι στην Ελλάδα, γι' αυτό και δεν είσαι μαζί μας.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Είμαι στην Ισλανδία, εδώ είναι ακόμα λίγο νωρίτερα, εντάξει. Δεν έχει πάει μεσημέρι ακόμα.
Α, εντάξει, οπότε μπορώ να σου πω καλημέρα. Είσαι μεταδιδακτορικός ερευνητής εκεί λοιπόν στην Ιρλανδία και μαζί με τον Γιώργο μεταφράσατε, κάνετε μια εξαιρετική δουλειά. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς, σας το είχα πει και για το προηγούμενο βιβλίο που είχατε μεταφράσει, ότι παρόλο που δεν είσαστε επαγγελματίες μεταφραστές, δεν είμαι σίγουρη ότι ένας επαγγελματίας μεταφραστής μπορεί να αποδώσει στα ελληνικά αυτούς τους τόσο σύγχρονους όρους που έχουν να κάνουν με τις πλατφόρμες.
Καταρχάς, ευχαριστώ. Νομίζω και εγώ και ο Γιώργος ευχαριστούμε πολύ, γιατί έχουμε λίγο άγχος αυτό. Και συζητήσαμε πάρα πολύ κάποια πράγματα στο βιβλίο και κάποιους όρους, πώς θα τους μεταφράσουμε. Είναι προφανές ότι υπάρχουν όροι που δεν έχουν άμεση αντιστοίχη στα ελληνικά και σε διάφορα πράγματα έπρεπε κάπως να πρωτοτυπήσουμε, να σκεφτούμε κάποια δικά μας πράγματα ή να πάμε και πιο περιγραφικά.
Ναι, ένα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα είναι η συζήτηση για τα network effects. Mm-hmm. Το οποίο είναι ο τρόπος που έχει μέσα σε αυτή την αργό της τεχνολογίας, περιγράφεται σήμερα αυτή η τάση των πλατφορμών να μονοπολούν κάποια πεδία. Mm-hmm. Εμείς το μεταφράσαμε ως φαινόμενο δικτύου. Τι είναι το φαινόμενο δικτύου? Είναι ότι η αξία ενός δικτύου αυξάνει όσο περισσότερους χρήστες έχεις. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα φωνάζουν για το Facebook. Υπάρχουν 100 διαφορετικά θέματα που μπορεί κανείς να κάνει κριτική στο Facebook, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Mm-hmm. Και για το Instagram και για άλλα social media. Το θέμα είναι ότι το κόστος του να βγάλεις τον εαυτό σου από αυτό το δίκτυο είναι μεγαλύτερο από το να μείνεις μέσα. Αυτό είναι που δημιουργεί την τάση προς το μονοπόλιο, που σήμερα είναι πάρα πολύ έντονη προφανώς, ειδικά όταν μιλάμε για αυτό που λέγεται Big Five, Google, Amazon, Facebook, Apple και Microsoft. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο Σέρνικ κάπως αυτό το είδε πριν 7 χρόνια. Χρησιμοποίησε έναν όρο που ήδη τότε υπήρχε στην πιάτσα, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, το network effects. Και νομίζω ότι έπεσε πολύ μέσα σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι θέμα ότι είναι κάποια τρομερή ποιότητα υπηρεσίες που προσφέρουν οι πλατφόρμες, αλλά είναι ότι έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τόσο σημαντικές θέσεις που αναγκάζουν τους πάντες, διαφημιστές, διαφημιζόμενους χρήστες, να παραμένουν εκεί μέσα προσκολλημένοι.
Μ' αρέσει που έδωσε αυτό το παράδειγμα, γιατί εγώ είμαι μία από αυτούς. Δηλαδή, θα ήθελα να βγω από πάρα πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έλεγα και στο Γιώργο χθες το βράδυ. Του το έστελνα μέσα από το Facebook, βέβαια. Έτσι, δηλαδή, ναι, η απόλυτη υποκρισία, αλλά και οξύμορο ταυτόχρονα. Ότι αν μπορούσα να είχα φύγει από τα social, ευχαρίστως και θα έφευγα. Αλλά το κόστος του να φύγεις είναι τεράστιο, όπως μας είπες. Και είναι ένας πολύ ωραίος όρος αυτός. Λοιπόν, Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε. Πριν κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση. Πολλές φορές, επειδή μιλάμε για καπιταλισμό και επειδή η λέξη κεφάλαιο και η λέξη εργάτης είναι λέξη κλειδιά όταν μιλάμε για τον καπιταλισμό, έχετε διαλέξει να μεταφράσετε το εργάτης είτε ως εργάτες είτε ως εργάτριες πολλές φορές. Γιατί το κάνατε αυτό?
Αυτή είναι μια επιλογή που είχαμε πάρει και στο προηγούμενο βιβλίο αυτής της σειράς που είχε εκδοθεί από τις εκδόσεις Τόπος, στο Μάρξ το Φάδικο. Μας φάνηκε ότι είναι ένας τρόπος να είμαστε πιο συμπεριληπτικοί, να αναγνωρίσουμε τον έμφυλο προσδιορισμό που έχει κάπως εργατική τάξη Προφανώς στην αγγλική γλώσσα αυτό δεν υπάρχει σαν θέμα, είναι workers παντού. Αλλά εμείς θέλαμε κάπως να το συμπεριλάβουμε αυτό στα ελληνικά και μας φαινόταν κάπως ότι θα χαλάει τη ροή του κειμένου να γράφουμε παντού εργάτες, εργάτριες. Mm. Οπότε κάπως το πήγαμε να αλλάξει.
Ωραία.
Και νομίζω είναι και κομμάτι της συζήτησης που ανοίγει στις πλατφόρμες. Δηλαδή, σε πολλές από τις απεργίες εντός των πλατφορμών mm-hmm. ή των μεγάλων εταιρείων τεχνολογίας όπως την Google, το θέμα της συμπερίληψης είναι κομμάτι των εργατικών διεκδικήσεων. Δεν είναι κάτι που, το οποίο το αγνοούν ή κάτι που μπαίνει παρεμπιπτόντως. Στην Ωραία. Google, για παράδειγμα, για ένα από τα βασικά θέματα πάνω στα οποία συγκροτήθηκε το σωματείο τα τελευταία 5 χρόνια ήταν ένα πλαίσιο παρενόχλησης, ένα εργασιακό περιβάλλον σεξιστικό.
Σωστά, σωστά. Τα διαβάσαμε
θέλαμε
όλοι.
Αυτό να το, ναι, θέλαμε αυτό να το βάλουμε λίγο και στη μετάφραση, σαν στοιχείο.
Πολύ ωραία. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις ελεύθερο βήμα όποτε βρεθείς στην Ελλάδα, ναι.
Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο Αλέξανδρος Μιωτάκης, ο έτερος των μεταφραστών του βιβλίου «Καπιταλισμός» της πλατφόρμας. Και τώρα, πριν συνεχίσουμε με τον Γιώργο Μαριά που είναι εδώ στο στούντιο, θα σας πω λοιπόν πώς μπορείτε να κερδίσετε ένα από τα δύο αντίτυπα. Θα μας γράψετε λοιπόν στο Facebook, θα μας κάνετε μια ανάρτηση. Θα μας πείτε σε πόσα social media είναι ο καθένας σας, δηλαδή γράφοντας θα μας πείτε καλημέρα. Εγώ έχω LinkedIn, TikTok και δεν ξέρω εγώ τι και Facebook, εντάξει. Και με αυτό αυτόματα θα σας βάλω στο διαγωνισμό. Μπορείτε να το κάνετε είτε στην ομάδα μας στο Facebook τις ψηφιακές Κυριακές, είτε στην ομάδα μας στο Viber ψηφιακές Κυριακές επίσης. On a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Ο Γιώργος Μαριάς είναι μαζί μας στο στούντιο για να κουβεντιάσουμε το βιβλίο «Ο καπιταλισμός της πλατφόρμας» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Τόπος». Γιώργο, σου μιλάω στον Ενικό από την αρχή, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είσαι υποψήφιος διδάκτορας, είμαι καθηγήτρια. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται
διαφορετικά. Έτσι,
δεν
δηλαδή. Βάζω, είναι τα ανακλαστικά του καθηγητή, έτσι. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για το τι είναι καπιταλισμός. Μπορούμε όμως, γιατί νομίζω θα κοιμηθεί ο κόσμος, μπορούμε όμως να μιλήσουμε πραγματικά για το τι είναι πλατφόρμα, γιατί δεν είναι όλες οι πλατφόρμες το ίδιο. Υπάρχουν, ας πούμε, υλητές πλατφόρμες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Περνάω κι εγώ στο ελληνικό. Το βασικό που κάνει ο Σέρνικ σε αυτό το βιβλίο είναι ότι εξετάζει τις πλατφόρμες ως αυτό ακριβώς που είναι και παίρνει και μια επίτηδες στενή προσέγγιση, δεν ασχολείται με την πολιτική, με την κοινωνία, με την ιδεολογία, ασχολείται με τις πλατφόρμες ως επιχειρήσεις, κάποιες από αυτές γιγάντιες, οι οποίες ως επιχειρήσεις έχουν σχεδόν αποκλειστικά γνώμονα το κέρδος. Άρα ανταγωνίζονται και μεταξύ τους και το καθεξής.
Το βλέπουμε και όλα, συγγνώμη σε διακόπτω, το βλέπουμε τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τύπου ChatGPT, που τώρα σκίζονται ο ένας να προλάβει
ακριβώς,
τον άλλον.
Ακριβώς, όλοι
οι
μεγάλοι παίχτες. Αυτό είναι άλλη μια πρόβλεψη που έχει γράψει στο βιβλίο, ότι υπάρχει αρχή της σύγκλησης, ότι δηλαδή οι μεγάλες πλατφόρμες όλο και περισσότερο θα ανταγωνίζονται για τις ίδιες περιοχές δεδομένων και για τις ίδιες αγορές. Αλλά για να επιστρέψω στο τι είναι η πλατφόρμα, η πλατφόρμα είναι με την ευρία έννοια μια ψηφιακή υποδομή η οποία συνδέει διαφορετικές ομάδες, πελάτες, πολιτές, διαφημιστές. Είναι ένας χώρος, ένας ψηφιακός χώρος, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την πρόσβαση στα δεδομένα, το οποίο είναι ένα άλλο κεντρικό επιχείρημα, αναδιοργανώνει όλη τη κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση και την ψηφιοποιεί, να το πούμε έτσι.
Δεν είναι μόνο δηλαδή τα social media πλατφόρμες.
Όχι, αυτό είναι ένα σύνθεση λάθος. Ούτε είναι μόνο τα social media. Άρα η ερώτηση πόσες πλατφόρμες έχετε μπορεί να πάει. Έχω και Netflix, έχω και Spotify, έχω και... Υπάρχουν πάρα πολλά, ας πούμε, που μπορεί κάποιος
μην
να πει.
Μην τον ακούτε μόνο για τα social,
εσείς
θα μας
μόνο
πείτε.
Για τα social. Και πολύ συχνά η συζήτηση περιορίζεται και στις πλατφόρμες τις λιτές, όπως τις ονομάζει ο Σέρνικ, οι οποίες είναι αυτές που φαίνεται να είναι οι πιο ακραίες μορφές, όπως η Uber, η Airbnb. Παρ' όλα αυτά... Τα μεγάλα κόλπα είναι, γίνονται σε άλλα επίπεδα, να το πω
έτσι. Αυτές οι λιτές πλατφόρμες είναι φτιαγμένες στην ουσία για να διευκολύνουν τη συνάντηση πελάτη και επιχειρηματία και πολιτή.
Ναι.
Έτσι. Οι ίδιες δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
Αυτό είναι το ιδιαίτερο με αυτές τις λιτές πλατφόρμες, ότι δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, η Airbnb δεν έχει σπίτια, η Uber δεν έχει ταξί.
Και το Facebook και έτσι αυτά... ξεκίνησε, έτσι, ως λιτή πλατφόρμα, αλλά μετά άρχισε να έχει διαφημίσεις, άρχισε να έχει άλλα πράγματα.
Το Facebook και η Google είναι κατά το Σέρνικ και κατ' εξοχήν είναι διαφημιστικές πλατφόρμες. Έχουν γύρω στο 90% των εσόδων τους από διαφημίσεις. Τι σημαίνει διαφημίσεις? Παίρνοντας τα δεδομένα που εμείς, τέλος πάντων, με τη συνένεσή μας με κάποιο τρόπο, αλλά χαμένοι σε διάφορες όρους που πρέπει να υπογράψουμε και κανείς δεν διαβάζει ποτέ, τα πολλούν ως πακέτα σε διαφημιστές οι οποίοι πιστεύουν την Google, πιστεύουν ότι έχει την ικανότητα να προβλέψει και πολλές φορές έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να το κάνει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, τις επιθυμίες μας και να εξατομικεύουν τις διαφημίσεις που θα μας πετάγονται.
Με τα γνωστά cookies.
Με τα γνωστά cookies, με διάφορους τρόπους.
Άρα λοιπόν έχουμε τις λιτές πλατφόρμες που δεν έχουν τίποτα, όπως η Uber και η Airbnb. Τις διαφημιστικές πλατφόρμες όπως είναι η Google και η Facebook. Άλλος τύπος πλατφόρμας υπάρχει?
Έχουμε άλλους τρεις τύπους. Mm-hmm. Είναι οι πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους, cloud platforms, με την Amazon Web Services να είναι η πρωτοπόρα σε αυτό τον τομέα.
Mm-hmm.
Η υπηρεσία cloud της Amazon βγάζει περισσότερα κέρδη από ότι έχει μεγαλύτερο μερίδιο κερδών από την ίδια την Amazon.
Και αυτά που αγοράζουμε, τις βλακίες που αγοράζουμε.
Ναι, ναι. Έχουμε τις πλατφόρμες προϊόντων, που εκεί υπάρχει ένα ετερόκλητο πλήθος πλατφορμών, από το Spotify, που το προϊόν είναι η μουσική, μέχρι τη Rolls-Royce, που αντί να πουλάει κινητήρες στα αεροσκάφη, νοικιάζει οστική δύναμη και...
Τι είναι αυτό, νοικιάζει οστική δύναμη?
Έτσι το γράφει στο βιβλίο.
Στην ουσία όμως...
Ουσιαστικά μετατρέπει το προϊόν, που είναι ένα διαρκές αγαθό τους κινητήρες, το μετατρέπει σε υπηρεσία. Δηλαδή μαζί με τον κινητήρα που τον νοικιάζεις, ας πούμε, με τη χρήση, παίρνεις και τη συντήρηση, η οποία για να γίνει χρειάζεται τα δεδομένα από κάθε πτήση. Άρα, άμα έχεις μόνο εσύ τα δεδομένα, δεν μπορεί να καμία άλλη εταιρεία να ανταγωνιστεί.
Μην μιλάς ακόμα για δεδομένα, γιατί αυτό είναι κομβικό, θα το πιάσουμε αμέσως μετά. Και ο πέμπτος
και
τύπος...
οι βιομηχανικές πλατφόρμες, που πάνε κάπως πακέτο με την ανάδυση του διαδικτύου των πραγμάτων, Internet of Things, όπου αν κάθε προϊόν είναι και έξυπνο, να το πούμε, τι σημαίνει έξυπνο, ότι έχει αισθητήρες, κάπου καταγράφονται όλες οι αλληλεπιδράσεις του με το περιβάλλον, κάποιος πρέπει να διαχειρίζεται όλα αυτά τα, πάλι στα δεδομένα πάει η κουβέντα, και να εγγυάται την ορθή λειτουργία του, την επέκταση σε νέες αγορές και ούτω καθεξής.
Επανάληψη λοιπόν, άλλη μια φορά, τα είδη των πλατφορμών. Για να τα καταλάβουν
είναι
όλοι.
Οι διαφημιστικές, οι υπολογιστικού
νεύρου. Google, ας πούμε.
Google και Facebook,
Facebook
κατά βάση. η υπολογιστικού νεφους, η
Amazon,
ναι, ναι, προϊόντων, παράδειγμα Spotify, Rolls-Royce, mm-hmm, οι βιομηχανικές, οι Siemens, General Electric, και οι λιτές τύπου Uber ή Airbnb.
Μάλιστα, πολύ
αλλά
ωραία.
Δεν είναι καμία στενά μόνο το ένα ή μόνο, ναι, το άλλο, αυτό θα το...
Απλώς, ναι, 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 είναι. Λοιπόν, είπα να μην μιλήσεις για δεδομένα, γιατί είναι το δεύτερο κομβικό σημείο. Η πρώτη λέξη κλειδί είναι κατηγορίες. Η δεύτερη λέξη κλειδί είναι δεδομένα, γιατί η ερώτηση θέλω να σου κάνω είναι η εξής. Σύμφωνα με το βιβλίο, ποια είναι η διαφορά, τι λέει, με τον καπιταλισμό της πλατφόρμας. Θα μπορούσα να σε ρωτήσω τι είναι ο καπιταλισμός της πλατφόρμας. Αλλά ο καπιταλισμός τον ορίζουμε ως υπεραξία της εργασίας του κάθε εργάτη, την οποία την παίρνει το κεφάλαιο. Ποιο είναι το προϊόν? Είναι η εργασία του εργάτη τώρα, πάνω σε αυτό βασίζεται ο καπιταλισμός πλατφόρμας ή πάνω σε κάτι άλλο?
Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γενικά για το αν, παράδειγμα, εμείς οι χρήστες παρέχουμε μια δωρεάν εργασία. Την πιάνει αυτή η συζήτηση ο Σέρνικ, mm-hmm, αλλά εστιάζει περισσότερο στα δεδομένα ως τη νέα πρώτη ύλη πάνω στην οποία βασίζεται, ας πούμε, ο καπιταλισμός για να αναδιοργανωθεί. Βασίζονται οι μεγάλες αυτές εταιρείες για την κερδοφορία τους και για να επαναδιοργανώσουν όλη την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω ενός ψηφιακού στρώματος. Τι θέλω να πω, τι σημαίνει μάλλον το δεδομένα ως πρώτη ύλη? Σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο από μόνο του δεν σου προσφέρει τίποτα. Χρειάζεται επεξεργασία, χρειάζεται ανάλυση. Αυτοί που έχουν την ικανότητα να το εξάγουν, να το επεξεργαστούν και να το αναλύσουν ή χρειάζονται όσο περισσότερα είναι τα δεδομένα, όλο και πιο τεράστιες υποδομές. Άρα και εδώ έχουμε μια νέα τάση μαζί με το φαινόμενο δικτύου, μια τάση προς μονοπόληση. Και έτσι αναδεικνύονται οι πολύ μεγάλοι παίχτες, οι οποίοι μέσω της κυριαρχίας τους στην αγορά, εξαγωγή, ανάλυση, αγορά, πώληση δεδομένων, μπορούν να ορίσουν το πώς θα κινηθεί οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν χρειάζεται να είναι πια μόνο ψηφιακές. Δηλαδή, από τη στιγμή που αυτές οι μεγάλες ψηφιακές επιχειρήσεις έχουν την υποδομή να καταγράψουν κάθε μας συναλλαγή, με την ευρεία είναι συναλλαγή, αυτήν την υποδομή την νοικιάζουν μετά και σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το ψηφιακό, πουλάνε ψηφιακό, πουλάνε απλά προϊόντα, πουλάνε, κάνουν, ξέρω εγώ, φαγητό και χρειάζονται μια υπηρεσία delivery, κουμπώνουν πάνω σε διάφορα άλλα επίπεδα, και αυτό ο Σέρνικ λέει ότι είναι το ηγεμονικό πρότυπο για τον καπιταλισμό της εποχής μας.
Άρα λοιπόν τα δεδομένα είναι το κλειδί. Αυτά ανταλλάσσονται, αυτά απολούνται. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε και εμείς ότι δεν πρέπει να τα δίνουμε τσάμπα τα δεδομένα μας. Να τα χαρίζουμε δηλαδή όπου να είναι. Γιατί κάθε φορά που βάζουμε τη διεύθυνση email μας ή το τηλέφωνό μας ή οτιδήποτε κάπου κάτι στο διαδίκτυο, κάποιος το παίρνει και το χρησιμοποιεί, έτσι.
Το χρησιμοποιεί για τους δικούς τους σκοπούς. Ναι. Το θέμα είναι τι, αν υπάρχει μια... Για να θίξω ακροθυγώς μάλλον και το επίμετρο που γράψαμε μαζί με τον Αλέξανδρο. Το θέμα είναι αν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση.
Α, όχι, μην με πας εκεί ακόμα. Τώρα είμαι στο τέλος της εκπομπής τώρα. Έχουμε ακόμα πολλή ώρα για να τελειώσουμε, για να πάμε στις εναλλακτικές προτάσεις.
Ωραία, δώσε εσύ το ρυθμό.
Ναι. Λοιπόν, μάθαμε ποιες είναι οι πλατφόρμες, μάθαμε ποιο είναι το νόμισμα του καπιταλισμού της πλατφόρμας κατά κάποιο τρόπο. Και τώρα θέλω να μου μιλήσεις λίγο, μετά το μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε, για την αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό στον καπιταλισμό της πλατφόρμας.
Certain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me.
in the dark of night. Those small hours I drift away when I'm with you in the dark of night. By my side. I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me in the dark of night. By my side. In the dark of night. By my side. I wish you were. I wish you were.
Ο Γιώργος Μαριάς είναι μαζί μας στο στούντιο και κουβεντιάζουμε για το βιβλίο «Ο καπιταλισμός της πλατφόρμας», το οποίο μετέφρασε μαζί με τον Αλέξανδρο Μινωτάκη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος», μόλις κυκλοφόρησε για την ακρίβεια, και έχουμε για τους αναγνώστες μας δύο αντίτυπα, αρκεί να μας πείτε ποια social media χρησιμοποιείτε ως σχόλιο στην ανάρτηση που έχω κάνει στην ομάδα μας στο Facebook «Ψηφιακές Κυριακές» ή στην ομάδα μας στο Viber, επίσης «Ψηφιακές Κυριακές». Λοιπόν, μιλήσαμε, τα ξαναπέρω από την αρχή γιατί είναι σημαντική όρη. Θέλω να πω ότι πριν σου κάνω την ερώτηση, Γιώργο, θέλω να πω ότι είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα. Δεν είναι ένα βιβλίο στριφνό, δεν είναι ένα βιβλίο οικονομίας με όρους, με δύσκολα πράγματα, με. Διαβάζεται εύκολα από τον οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον και έχει βασικές γνώσεις, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα βιβλίο το οποίο, επειδή δεν μπαίνει σε εξαιρετικά λεπτομερείς περιγραφές, για το που, ούτε τεχνικές ούτε οικονομικές, προσπαθεί να δώσει ένα περίγραμμα και έχει πάντα το μυαλό του στο τι τελικά σημαίνει αυτό που γράφω και για την κοινωνία και για όλο αυτό το καινούργιο πράγμα που ζούμε. Νομίζω ότι καταφέρνει να διατηρεί το ενδιαφέρον. Και είναι και σύντομο, δεν είναι μεγάλο.
Δεν είναι ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Ναι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο όμως παίρνεις αυτά που θέλεις να πάρεις. Λοιπόν, τρίτη λέξη κλειδί, εργαζόμενοι, εργαζόμενες. Εγώ θα το πω έτσι διαφορετικά. Τι είναι διαφορετικό, τι το καινούριο φέρνει ο καπιταλισμός πλατφόρμας εργασιακές σχέσεις?
Νομίζω ότι ένα σημαντικό είναι ότι για να μπορέσουν να εδρεθούν οι πλατφόρμες βασίστηκαν σε ένα μεγάλο δυναμικό που ήταν άνεργο και θα δεχόταν να κάνει μια οποιαδήποτε δουλειά. Δηλαδή η μεγάλη άνθηση, η τελευταία μεγάλη ένθεση που οδήγησε και στις πλατφόρμες όπως περίπου τις ξέρουμε σήμερα ήταν μετά την κρίση του 2008, όπου υπήρχε ένα πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό που θα δεχόταν να κάνει οποιαδήποτε δουλειά. Εκεί είδαμε την άνθηση, ας πούμε, των πλατφόρμων delivery σε όλο τον δυτικό κόσμο και όχι μόνο, και στη Νοτιοανατολική Ασία. Το βασικό είναι ότι μετατρέπει αυτό που παλιά λέγαμε εργαζόμενο σε συνεργάτη. Και τι θα πει συνεργάτης? Θα πει ότι είναι ένας κατόνομα ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος, ο οποίος δουλεύει με το κομμάτι, δηλαδή θα κάνω 5 παραδόσεις σήμερα, θα πληρωθώ για 5 παραδόσεις, δεν θα πληρωθώ για το 8ωρο, και ο οποίος δεν έχει τα δικαιώματα που έχει ένας εργαζόμενος, το οποίο έχουν κατακτηθεί σε όλη την...
Να τα πούμε, γιατί τα ξεχνάμε.
Ούτε άδειες, ούτε ασφάλιση, απέναντι σε ατυχήματα, ας πούμε, εργατικά.
Δεν έχει απολύτως
κανένα
δίκτυο
προστασίας.
Τίποτα. Είναι μόνος του στη ζούγκλα εκεί έξω, την εργασιακή. Και έτσι καταλαβαίνουμε το τι έγινε και στην Ελλάδα με το e-food. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ήξεραν περίμεναν ότι αυτά τα πράγματα, οι πλατφόρμες δεν μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Δεν μπορούν να έχουν κέρδη όταν έχουν κανονικούς εργαζόμενους που έχουν Σαββατοκύριακα ελεύθερα ή που πληρώνονται διπλό μισθό τα Σαββατοκύριακα, που πληρώνονται νυχτερινά, που πληρώνονται βαρέα και αθυγινά, που έχουν πληρωμένες διακοπές. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
Ακριβώς.
Μπορούν, σαφώς.
Δεν μπορούν να είναι κερδοφόρες σίγουρα.
Δεν μπορούν να είναι τόσο κερδοφόρες όσο θέλουν να είναι. Έτσι. Γιατί τώρα μιλάμε για πλατφόρμες με τεράστια κέρδη. Δεν θα φτωχύνουν.
Το αστείο είναι πάντως ότι η Uber παρόλα αυτά που έχει 15 χρόνια λειτουργίας, για πρώτη φορά ήταν κερδοφόρα πέρυσι. Μέχρι τότε, παρόλο που είχε τους εργαζόμενους που δεν ήταν εργαζόμενοι, ήταν συνεργάτες σε αυτή την κατάσταση, παρόλο που δεν είχε περιουσιακά στοιχεία. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο
σημείο. Όχι, ωραίο
σημείο,
είναι να το ξέρουμε και αυτό. Ναι,
υπάρχει αυτή η λογική ότι πρώτα η ανάπτυξη, πρώτα θα γιγαντωθούμε, πρώτα θα καταλάβουμε το μονοπόλιο και μετά περιμένουμε να έρθει η κερδοφορία και έτσι προσελκύουμε και επενδύσεις.
Αυτό είναι οι περισσότερες startup, έτσι. Κανένας δεν αγοράζει startup γιατί έχουν κέρδη και θέλει να τις αγοράσει για να πάρει τα κέρδη τους. Αγοράζει startup γιατί είναι μια έξυπνη ιδέα. Και προσβλέπει σε κέρδη.
Ποντάρουν στο άλογο που πιστεύουν ότι θα νικήσει στο τέλος. Ναι. Αλλά για να επανέλθουμε στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, το βασικό είναι ότι. Και το άλλο βασικό που το ανέφερα είναι ότι η δουλειά με το κομμάτι μας είναι ένα μεγάλο άλμα προς τα πίσω. Αν εσείς που είστε και λίγο μεγαλύτεροι, η παλιά η πιάτσα που πήγαινε κάποιος για να δουλέψει για μια μέρα στην οικοδομή.
Μεταφορές, οικοδομή, λαχαναγορά, όλα τα κλασικά.
Αυτό έτεινε να καταργηθεί, ας πούμε, σε κάποια φάση. Τώρα έχουμε νέες ψηφιακές πιάτσες για οποιαδήποτε δουλειά, για να είσαι εργάτης, για μαστορέματα, για καθαριότητα,
φύλαξη
για
παιδιών,
ναι,
τα ακριβώς, πάντα. Ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Και υπάρχουν και τέτοιες πλατφόρμες και στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι, και αυτό νομίζω ότι είναι και ότι μέσα από το βιβλίο θα μπορούσε περαιτέρω έρευνα, ας πούμε, να γίνει και για τις εγχώριες πλατφόρμες ή τις πλατφόρμες που έρχονται απ' έξω, τις μεγάλες και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Σε αυτό είσαι ένα πολύ μεγάλο δίκαιο, γιατί έχει άπειρα παραδείγματα και θα μπορούσε κάποιος ερευνητής να πάρει και να δει τι γίνεται στην Ελλάδα για αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται στην Ελλάδα για αυτό το κομμάτι. Εκτός από τα cloud services που δεν είναι εκεί.
Εντάξει, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί
έχουμε κάτι
είναι απ' έξω.
Μικροί παίκτες είναι, βέβαια. Είναι οι μεγάλοι εξωτερικοί και πώς λειτουργούν εδώ. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τελευταία μουσική ανάσα και ερχόμαστε να κλείσουμε με το τι μπορεί να γίνει. Έχετε 10 λεπτά ακόμα για να μας στείλετε το μήνυμά σας στην ομάδα μας στο Facebook ή στην ομάδα μας στο Viber, ψηφιακές Κυριακές, για να κερδίσετε ένα αντίτυπο από τα δύο που μας προσφέρουν οι εκδόσεις Τόπος. Γιώργος Μαριάς, ο καπιταλισμός της πλατφόρμας. Γιώργο, λοιπόν, είμαστε καταδικασμένοι. Αυτό είναι, τελείωσε, έτσι δουλεύει ο κόσμος με τις 5 κατηγορίες πλατφορμών και τελειώσαμε, κλείνουμε το βιβλίο, πάμε σπίτια μας, κοιμόμαστε.
Κάποιος θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο, αλλά όπως ο συγγραφέας του βιβλίου, παρόλο που κάνει μια τέτοια ανάλυση που καταλήγει μάλλον σε κάποια συμπεράσματα για το μέλλον δυσίωνα, εμφορείται από μια τεχνοαισιοδοξία. Δηλαδή, ο στόχος του δεν ήταν να μελετήσουμε τον καπιταλισμό της πλατφόρμας για να πούμε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα, ούτε είναι κανένας νεολουδίτης, ας πούμε, mm-hmm. θεωρητικός που καλεί στο να καταστρέψουμε τις μηχανές. Πιστεύει ότι πρέπει να επανοικιοποιηθούμε τις τεχνολογικές δυνατότητες για ένα καλύτερο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, σκιαγραφεί πολύ λίγο στο βιβλίο του, στο τέλος, κάποιες προϋποθέσεις γι' αυτό. Στο επίμετρο που γράψαμε με τον Αλέξανδρο, προχωράμε λίγο αυτή τη συζήτηση, κάνοντας κάποιες βιβλιογραφικές έτσι, πιο πολύ αναφορές. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να αποδεχτούμε ως μονόδρομο μια κατάσταση που μπορεί και να πλησιάζει τα όρια της δυστοπίας σε κάποιες πτυχές της.
Δηλαδή
θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από μια αναζήτηση ενός υποκειμένου που να έχει συμφέρον να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά. Έτσι, αυτοί μπορεί να είναι είτε οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες, μάλλον να είναι οι πρώτοι που έχουν συμφέρον να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως αγωνίζονται, έχουν πετύχει
συνδικαλίζονται, είναι...
Ναι, και μόνο να καταφέρουν κάπως να κάνουν κάποιες κατακτήσεις μπορεί όντως να, οι λιτές πλατφόρμες να τελειώσουν, δηλαδή. Mm-hmm. Το λέω πολύ σχηματικά και εύκολα. Η δεύτερη πρόταση που υπάρχει είναι οι συνεταιρισμοί, οι πλατφόρμες οι οποίες θα λειτουργούν ως συνεταιρισμοί και θα σέβονται, ας πούμε, και τα δεδομένα και θα καλούν σε μια συνεργασία καταναλωτών και παραγωγών.
Είναι όμως αυτό εφικτό? Συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί εγώ, ας πούμε, αν θέλω να κάνω για την Κεφαλονιά που ζω, να κάνω μια πλατφόρμα που να έχει τα δωμάτια και τα ξενοδοχεία της Κεφαλονιάς, πού θα με βρει ο άλλος τώρα, αφού ξέρει το Airbnb, το Booking, πού να πάω εγώ? Να, δηλαδή μετά θέλω πολύ μεγάλα έτσι, μέσα, πολλούς πόρους για να καταφέρω να κάνω κάτι τέτοιο. Βέβαια, αν άλλο συνηθίσει, σκέφτομαι τώρα, μόνη μου μιλάω, αν άλλο συνηθίσει ότι και σκέφτεται ότι σίγουρα υπάρχει μια συνεργατική πλατφόρμα, θα ψάξει να με βρει εκεί. Είναι θέμα νοοτροπίας, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα είναι θέμα και νοοτροπίας και, ας πούμε, ψηφιακής εγγραμματοσύνης, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι ατομική υπόθεση του καθενός να περιμένουμε τον καθένα να γίνει, ας πούμε, hacker. Όχι, νομίζω ότι εκεί φτάνουν λίγο και στα όρια τους οι προτάσεις που αφήνουν απ' έξω τα χοντρά ζητήματα του κράτους και της ιδιοκτησίας. Δηλαδή, δεν μπορείς να μην ζητάς ή να μην απαιτείς μια άλλη προσέγγιση από ρύθμισης. Έτσι. Γίνονται κάποια βήματα, αλλά μάλλον πολύ αργά και πολύ λίγα. Και να προσπαθείς να περιγράψεις και να φανταστείς και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, το Airbnb μπορεί να λέμε ότι έχει γίνει μάστιγα, ας πούμε, για τις μεγάλες πόλεις και δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι σε όλες. Γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα Airbnb, ας πούμε, το οποίο θα έβρισκε τα άδεια σπίτια σε κάθε δήμο, ναι, και θα προσπαθούσε αυτά να τα κατανείμει, να βρει δηλαδή τους πόρους, όπως κάνει και η ίδια η εταιρεία, η Airbnb, να βρει τους πόρους και να τους κατανείμει, αλλά όχι ανάλογα με το τι θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει ο καθένας σε μια λογική δημοπράτησης, όπου τελικά θα ανεβαίνουν όλες τις τιμές προς τα πάνω, αλλά σε μια λογική κοινωνικής συνοχής, η οποία πιστεύω θα αγκαλιαζόταν και από τους... Βέβαια, αυτό χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται μια σειρά από πράγματα, αλλά το να το φανταστούμε είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε, ας πούμε, να δούμε προς τα πού θα μπορούσαμε να κινηθούμε.
Γιώργο, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καπιταλισμός της πλατφόρμας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λίγα λεπτά έχετε ακόμα να μας στείλετε το μήνυμά σας για να κερδίσετε ένα αντίτυπο από τα βιβλία και σας υπόσχομαι ότι θα καταλάβετε ακριβώς το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Εμείς οι απλοί θνητοί που δεν ξέρουμε τόσο πολύ για τη διαφήμιση και για τα cloud services και αυτά, θα καταλάβουμε σίγουρα τη λογική με την οποία λειτουργούν οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Την άλλη Κυριακή και πάλι, λοιπόν, θα είμαστε κοντά σας. Ο Γιώργος Πρίντεζης που ρύθμισε τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου που κάτι μου είπε ο Γιάννης, δεν άκουσα τι είπε, για like. Γιώργο Πρίντεζη είπα, Καλά, εντάξει, πιπέρι στο στόμα. Γιώργος εδώ, Γιάννης εκεί. Γιώργος εδώ, Γιάννης εκεί, Γιάννης Πρίντεζης. Στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρο στο τηλεφωνικό μας κέντρο και Βάλια Καϊμάκη. Ωραία, και Αλίκη Καϊμάκη στο τηλεφωνικό, στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Για να μην παραπονιέται κανείς που τους έχω πει όλους λάθος σήμερα. Δεν είναι η μέρα μου σήμερα, δεν είναι. Την άλλη Κυριακή, μία η ώρα μην λείψει κανείς. But you can save me from madness. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile. Something sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile. Nobody knows it, but you've got a secret smile.